Yohane atondo etenyika nei. Angenyami, tanyeta wake aneche watavwate vowe kola edimuka wonya shongo, kokonya hembe jambewa kane dimukele lawo njaumale unya shongo. Dikambo ambuchi wakashi efula wambolo lalanja. Ngane mboko kinyumbewa kana ekwe dimuka wonya shongo kukana hato. Utochela tate Yesu Kristo akayoko mameto utu. Kete nyate nde kola edimuko male unyashungu. Kuko utochela tona mbetao dikambo ne ja Yesu. Kete nyate nde keema la edimuko male unyashungu. Edimukele lande ke koko ndoshi wa Kristo. Kanyunya koke jande kola janja. Ndo etena kateketa sokene nde alanja. Kukonywa nami, nyunye kwa waki onya shongo ndonyu nyaka lembia ambuchi wakashi. Dikambwe dimu ka onya shongo kelele enyu, ndeke dimu kelele atuwa se anja uhulu. Fowe kolo teketa uhuwa se anja, kwa anja e kolo mba hokame dikambwe fowe kwa waki anja. Koko sho, shote kwa waki onya shongo. Onele ya onya shongo katohokame. Onelele ke mala onya shongo hatohokame. Nga nemboko kisombe wa chikitanya edimu ka solo la edimu ka lokisu. Angenyami, tolanga na kela asaso dikambolo langonja umale onya shongo. Otoche lalanga eko na onya shongo ndombe waka onya shongo. Otoche lele ke mala lo lango. Kete watende hewe unya shongo, dikambo unya shongo eko lulangu. Unya shongo nga nemba kanda tenya lulangu landi. Nde akatome choyande yona lanja, jashoko njalo seno umale indi. Lulangu lako lolone. Kema lone shota kalange unya shongo, uko dikambo nde akatolange ndonde akatome onande, kele umalo lambo wakanda ya lambola, munga ya soya dimani. Angenyami, naka ngane mbaka tolange unya shongo, kete shola wote kola dia nanganaka la asasu. Hendo oko tolake enyo unya shongo, henda kasho nanganaka la asasu, kete unya shongo ayo chikala kame elaso, dolo langola kindela ena mabamba alesu. Ngane mbe waso jashote ko lo chikala kame la unya shongo ndonde ko kame la su. Nde akato she dimukande. Ko shota kenyi ndo tambe wo ya jamba pa katumo nande janjo ngo mbichi wanja. Henda ko tomochi mbutaka jaye soe ko na unya shongo. Unya shongo chikala kame la nde ndonde chikala kame la unya shongo. Ndo sho. Shombe waka lulangolele la unya shongole eso, ndo shombo leeta waka. Unya shongo eko lulangu. Onela chikala lulangu, nde chikala kakame la unya shongo, ndo unya shongo chikala kakame landi. Enda ka lulangole eko la kukelele eso, kete tayonga asolo paka kiyo lo shilo lombo yelo. Dikambolo seno la sola lanja ane le kolo nela fona la la Yesu Kristo. Oke woma, wate la sokema lulango. Lulango la kokele hoto ne la woma. Onko ne, lulango kema kokele le one lele la woma. Dikambo woma motone kala dilanya. Le sosho nangaka dikambo unya shongo kaka me tulanga. Enake utomochitomba poka ate. Le nango diminangaka unya shongo, kwenda kande pechako nango kete wate ndeko kangakashi. Dikambo nde hakoke nanga unya shongo la handenyi, enda kande halange onango le nandi. Laso, nga nembele olembe wakatosha Kristo. Onela langa unya shongo kemba kinangaka to onango nde kawu langaki.